بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah kita banyakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang limpah kurnia taufik serta hidayah dan kurniaan kesihatan kita dapat bersama-sama pada pagi ini yang merupakan kali ketiga saya berada di tempat ini dalam membahaskan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan gangguan makhluk halus ini. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesihatan dan dapat bertemu lagi dalam kesempatan ini untuk kita bahaskan satu tajuk yang khusus. Walaupun nota ini diberikan lebih kurang sebanyak 69 muka surat, tapi sebagaimana tajuk yang dijelaskan di dalam iklan kita, iaitu bahaya dan bencana sihir serta kupasan mengenai pengasih dan ilmu batin. Jadi kita akan khususkan perbahasan kita dalam tajuk ini. Kemudian berkenaan nota yang begini tebal akan kita susuli dalam modul yang lain. Mungkin kita akan mula daripada tajuk alam jin dan seterusnya pada modul-modul mendatang. Jadi hari ini memang sebagaimana dijanjikan kita akan kupaskan tajuk ini sahaja. Jadi insyaAllah buku yang begini tebal kita akan membaca, kita boleh tik muka suratnya. Yang kita akan bahas hari ini ialah muka surat. Kalau ada masa boleh tik-tik lah, tak ada tak apa. Muka surat 18 yang kita akan bahas lah insyaAllah. Muka surat 18, 27, 30, 31, kalau tak sebab pun tak apalah 38, cepat sangat. 18, 27, 30, 31. Tak payah buka-buka, catik je kat tepi. Ambil pen, tulis. Buka-buka, dunia kiamat tak siap. Ambil pen, tulis. Okay? 18, 27, 30, 31, 38, 39, 38, 39, 40, 41, 69. Ini tajuk-tajuk yang berkaitan yang kita bahas. Kemudian di depan saya ada lagi dua helai nota yang belum sempat kita bagi. Dan insyaAllah kita boleh bagi tengok cara mana. Kita nak foto tadi pun kedai tak buka. Yang buka semua kedai roti canai. Jadi orang roti canai rajin. Orang foto dia tak rajin. Pagi-pagi dia tak buka. Baik, sementara menanti kawan-kawan kita yang belum datang, belum sampai lagi. Jadi sukalah kita memperkatakan apakah penting kepentingan kupasan-kupasan ini untuk kita dengar bersama. Jadi sebenarnya kupasan ini penting untuk lelaki, perempuan dan sesiapa sahaja yang boleh memahami. Khususnya pada air-air akhir ini kita lihat, saya dengar berita di radio. Radio Singapura lah, lebih kurang 2 hari lepas kepada silap saya. Dan yang lepas-lepas juga, membahaskan tentang isu masalah-masalah perceraian, masalah-masalah perselisihan dalam rumah tangga. Yang begitu banyak sekali, hampir rata-rata adalah orang Melayu yang beragam Islam. Orang Melayu yang beragam Islam. Jadi kalau kita lihat, kenapa jadi demikian? Jadi siapa yang nak kita salahkan? Itu soalannya. Jadi sementara kita menanti orang datang, kita celoteh sikit lah. Jadi siapa yang kita nak persalahkan? Adakah kita nak persalahkan pihak lelaki? Atau pihak perempuan? Ataupun pihak mana nak kita salahkan? Kadang-kadang berlaku satu isu melibatkan perceraian. Tak ada siapa kita nak salahkan. Kita cek suami, tak salah. Cek isteri, tak salah. Cek sana sini, tak salah. Tapi macam mana boleh bisa? Itu siapa salah? Jadi disitulah yang menjadi soalan yang akan kita bahaskan pada pertemuan ini insyaAllah. Jadi saudara-saudara,
Sekarang kita hidup berada dalam ekonomi yang agak genting dan rumah tangga pun sekarang banyak genting. Ya. Kalaulah rumah tangga, kalau ada 1,000 orang Islam, 50% runtuh rumah tangga. Bermana anak-anak akan runtuh juga. Bermana anak-anak akan runtuh. Sebab ibu bapa orang yang berakal, sudah matang. Kan? Kalau tak matang, takkan rumah tangga, betul tak? Mesti dah matang, dah pandai masak, dah pandai makan, dah pandai pilih baju, dah pandai shopping, pandai jalan-jalan, sampai dah pandai kahwin. Oh, itu dia. Tetapi, kenapa boleh runtuh? Ada yang menyedihkan dalam usia-usia hampir padam. Dah usia 50 lebih, dekat 60 berpisah. Jadi kita tengok kenapa jadi begini. Jadi bagi kita yang sudah matang pun boleh berlaku begini, apatah lagi bagi orang-orang yang baru rumah tangga ataupun apatah lagi anak-anak kita yang disifatkan oleh Allah sebagai zurriyatan di'afa. Allah kata zurriyatan di'afa. Mana zurriyatan di'afa ni? Ialah zuriat yang lemah. Kalimat zuriat sendiri sudah mengandungi makna lemah. Kalau dalam bahasa Arab, zuriat tu sendiri sudah mengandungi makna lemah. Mana anak yang lahir itu lemah. Kemudian ditakkidkan, dikukuhkan lagi dengan satu kalimat di'afa. Di'afa tu lemah lagi. Jadi kat sini ada dua kelemahan bagi zuriat yang kita lahirkan. Dua kelemahan. Satu kelemahan, dia dilahirkan. Bila dia dilahirkan, dia tak tahu apa-apa. Budak kecil, jalan pun tak pandai, menyusu pun tak pandai, apa semua tak pandai. Dia ajar sikit baru tahu. Kemudian di'af. Maksudnya dia perlu bimbingan. Kalaupun dia dah pandai jalan, dah berlari lebih kuat dari kita. Biasanya anak kita kalau dah 2-3 tahun, dia lari lebih kuat daripada mak dia, betul tak? Mak dia kejar pusing keliling tak boleh dapat. Penghabisan mak dia kata tunggu kau. Dapat saja mak dia pulas bila-bila ya. Itu dia. Suami tanya kenapa jatuh tadi. Baru dia kejar tak dapat, dia belasah anak dia. Jadi walaupun dia kuat berlari, tapi Allah sifatkan sebagai di'afan. Lemah fikiran, lemah apa ni akal, yang mana dia perlu kepada bimbingan dari ibu bapa yang sudah matang. Tapi ibu bapa sendiri pun tak matang. Gaduh sikit saja, kurang duit sikit pasar, gaduh cerai. Masak bikin kopi kurang sedap ke, tak pandai, dia makan dekat zam-zam sedap, dia bandingkan dengan perasa bini dia tak sedap, cerai. Zam-zam lain lah, zam-zam ni daripada saya kecil dulu sekolah junior, zam-zam dah ada. Suami awak, isteri awak bikin perasa baru sehari dulu, mana nak lawan kan. Jadi kat sini kita lihat kadang-kadang sebab-sebab yang tidak munasabah seperti ni boleh berlaku perceraian. Jadi kita sedih dan duka cita. Jadi yang dikatakan zuriatun di'afan, kita lihat apabila zuriat itu dah besar dengan ibu bapa tidak dapat mengawal diri, dengan tidak terurus, anak-anak mereka dah besar pun walau tubuhnya besar tetapi pun otaknya kecil. Dengan ini mereka masuk kegiatan-kegiatan untuk merehatkan, menghilangkan stres dan tension mereka. Mereka masuk kumpulan kuda kepang lah, masuk ketoprak lah, wayang kulit lah, makyum lah, lagi apa. Mahjong je tak ada. Masuk makyum, masuk apa. Jadi ini semua melemahkan dia lagi. Walaupun menyihatkan tubuh dia, banyak aktiviti, banyak exercise, banyak joget, banyak lari, sehat badan, gemuk, boleh tahan. Tetapi lemah ilmu, lemah akidah, lemah personality sebagai seorang Muslim. Jadi generasi-generasi yang seperti ini, cara membesarnya akan melahirkan generasi yang bobrok, yang rosak, yang tak boleh diharap lagi oleh umat Islam. Jadi saudara-saudari, benda-benda ini semua kita kena fikir. Kita tak boleh kata, alah senang je masuk madrasah selesai. Belum tahu madrasah nak terima. Madrasah hanya menerima kota dia saja. Cukup kota terima, yang lebih pandai tak pandai terpaksa kena pergi tempat lain lah. Belajar hujung minggu, tak cukup juga. 5 hari di sekolah, 1 hari saja di masjid. Untuk jadikan seorang yang sempurna pun tak cukup juga. Jadi kat sini, apakah cara kita nak didik mereka? Kena cari punca dia. Cari sebab dia, cari sumber dia. Kalau lampu yang kita duduk ni, lampu semua padam, 10 lampu tiba-tiba mati, takkan setiap seorang nak panjat betulkan tukar mentol? Mesti tengok suis kan? Tengok mungkin suis dia masuk semut ke, masuk cecak ke. Jadi kita tengok suis dia betulkan, semua hidup semula. Jadi main suis dia, jadi manpower dia kena cek. Jadi kita tengok, kenapa jadi begini? Jadi inilah yang akan kita kupas dan kita sama-sama menangani. Kalau kita dapat membantu, khususnya kursus-kursus seperti ini adalah membantu. Kita membantu pihak MUIS, kita bantu pihak apa ni, pihak kehakiman, kita bantu pihak apa ni, kaunselor, kita membantu pihak-pihak apa ni, mahkamah syariah yang menyelesaikan urusan rumah tangga. Jadi kita dapat bantu mereka. Jadi cara tak langsung bermakna bukan saya saja yang bagi ceramah membantu, yang datang ini pun telah membantu. Membantu menyelesaikan sebagian masalah umat Islam. Sekurang-kurangnya kalau tak membantu orang lain, dia telah membantu dirinya sendiri. Kalau dirinya dulu ada terlibat perkara sedemikian, apabila dengar ceramah ini, insyaAllah dia akan dapat berfikir dengan waras, dengan sendirinya dapatlah dia selamatkan masalah yang sedang melanda. Ini dia. Ini yang terpenting sekali, mesej yang nak kita sampaikan. Baik, pukul berapa? 9 lebih. Kita akan mula. Jadi insyaAllah kita akan kupas tajuk yang sebagaimana kita bicarakan, iaitu bahaya atau bencana sihir dan kepuasan mengenai ilmu pengasih. Jadi kalau kita lihat, bahaya semua orang tahu. Bahaya tu maknanya merbahaya. Danger, tak boleh rapat, jangan dekat. Kalau kita tengok dekat pagar, dekat kawasan-kawasan tentera, kalau kita tengok dekat pagar dia taruh orang tembak, itu kan? Dulu saya selalu pergi maju kem ambil buah gedundung, dia ada pagar dia taruh orang tembak gini. Main tu bahaya. Dekat saja bukan kena tembak, tapi nasib. Kalau tak bagus, nasib orang tengah train, peluru terlepas, tersesat. Itu bahaya. Bahaya dia kata ada anjing gigit, kata dia. Bahaya jangan dekat. Kalau kita dekat kena gigit, tuan rumah tak salah. Sebab aku dah tahu. Dah bagi tahu, jangan dekat ada anjing bahaya, anjing gigit. Jadi bahaya-bahaya seperti ini, semua kita tahu. Dan kita melarikan diri. Kita takut anjing. Kita nampak babi, kita lari. Padahal babi terlanggar bukan mati pun. Pergi pasar nampak babi lari 10 batu. Kita nampak arak, kita lari. Tapi kita nampak sihir, kita kejar. Itu yang pelik. Padahal kalau kita terlanggar kena jilat anjing ke, terlanggar daging babi ke, dalam mazhab Syafi'i katanya suluh cuci kan. Kalau anjing kata dia, ihdahunna biturab. Cuci dengan apa? Air, salah satu daripadanya gunakan tanah. Tapi kalau sihir dia buat, tak ada cuci-cuci. Kalau dia belajar sihir, dia kenakan orang, cucinya kat neraka. Kat dunia tak ada tempat cuci lagi lah. Kecuali dia bertaubat. Tetapi kalau dia buat sihir dan dia kenakan orang sampai orang tu mati, tak ada cuci lagi. Maka cucinya dalam neraka. Dalam neraka. Sebab orang yang buat sihir ni hukumnya apa? Empat mazhab kata, bunuh. Dia bunuh kalau dia telah menyihir orang, melakukan sihir dan bunuh atau mencerai-beraikan rumah tangga orang, hukumnya dia dibunuh. Sayyidina Umar tangkap bunuh. Jadi maknanya kalau begitu hukumnya, bermakna begitulah berat dosanya. Jadi itu jazaknya, kalau berat bermakna dosanya juga berat. Jadi sebagaimana saya katakan, perceraian begitu kuat berlaku sekarang dan anak-anak menjadi liar terlalu banyak. Sampai kita kadang-kadang malu dengan apa jiran-jiran kita yang merupakan bangsa lain yang bukan beragama Islam. Jadi kita lihat apa pula kaitan dengan ilmu pengasih yang akan kita bahas. Baik, pertama kita bahas iaitu cara ringkas mengenai sihir. Sihir tu maknanya sesuatu benda yang luar biasa. Sesuatu benda yang berlaku yang luar tabii. Itu cara kesimpulannya, yang luar biasa, yang luar tabii, luar daripada fikiran kita. Seseorang yang asalnya pengasih, penyayang, besok berubah. Orang yang bercinta, nak rumah tangga, kasih sayang, tiba-tiba kahwin, terus gaduh habis. Besok tu cerai. Alhamdulillah, misalnya. Hari ni baik, besok gaduh, cerai terus. Dalam masa satu hari saja. Jadi ni semua perkara yang luar biasa. Perubahan yang luar biasa, yang drastik, yang pelik. Kalau nak dikaji pun, pakar motivasi kan, profesor bagian motivasi pun, pening kepala dia. Tak boleh nak buat apa lagi. Pening, tak dapat nak fikir, tak dapat nak jangkau perkara tersebut. Jadi, itu mungkin terlibat dengan sebab, terlibat dengan ilmu sihir yang melanda. Jadi, kita pergi kepada definisi mengikut Syekh Al-Azhari, seorang ulama lah. Syekh Al-Azhari ni seorang ulama besar, mengatakan, sihir adalah satu amalan menghampirkan diri dengan syaitan, di samping turut memohon bantuan, pertolongan daripadanya. Jadi amalan yang mendekatkan diri seseorang kepada syaitan. Jadi amalan yang dekat dengan syaitan, kalau cara tak sengaja, itu bukan sihir. Cara tak sengaja macam mana? Dia minum arak ke? Itu amalan dekat diri kepada syaitan lah. Main judi ke? Minum arak ke? pergi buat benda-benda yang khurafat yang dia tak tahu itu bukan sihir. Tapi sihir amalan dia buat dengan sengaja. Dia tuntut dan dia cuba dikenakan kepada apa mangsa-mangsanya. Itu sihir. Dan apabila dia melakukan dengan cara belajar dan dia melakukan sihir tadi dengan kejahilan, dia belajar dan dia lakukan tapi dia tak tahu hukum, maka itu pun berdosa juga. Sebab tak sepatutnya kita boleh jadi jahil. Dalam dunia yang begitu mudah komunikasinya, mass medianya luas, media masanya luas, macam mana kita boleh jahil dan sehingga terlibat dengan perkara-perkara yang kecil lagi terkutuk ini? Tentu sekali kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, asal sebutan sihir bermaksud memesongkan sesuatu perkara dari hakikat sebenarnya kepada suatu bentuk lain yang boleh mengaburkan pandangan zahir. Kerana itu, si tukang sihir telah memandang kebatilan itu sebagai kebaikan. Seterusnya, mulalah dia meramalkan sesuatu perkara di luar hakikatnya yang sebenar. Inilah sebenarnya arti pemesongan tersebut. Jadi, suatu hakikat sudah diubah kepada hakikat yang lain. Kalau orang ada kedai, dia pakai sihir. Dia taruh sihir dekat kedai. Tak kira lah kedai makan ke, kedai pakaian ke, kedai apa. Dia letak sihir dekat kedai. Orang nampak kedainya, orang macam nak gila pergi. Tengok kedainya buka saja dah merebut apa? Merebut-rebut masuk. Tengok semua kagum tengok kedai tu nampak lawa. Sebenarnya kedai tu tak lawa mana pun. Tapi nampak luar biasa cantiknya sebab kedai tu sudah diletakkan sihir pengasih, sihir pemikat, sihir penari. Sehingga orang yang datang berpusu-pusu nak beli sesuatu tu. Apalah tak ada apa pun. Ada yang datang ke rumah jual barang ketuk pintu, datang ke rumah, bawa barang tak seberapa, kita buka pintu je terus kita bagi duit. Kalau barang tu agak RM1, kita bagi RM1,000 kat dia. Kita tengok dia macam kesian, macam tak sampati, macam lain macam lah tengok, kita pun bagi. Dia kata RM1, kita bagi dia RM1,000. Ini harus orang tu menggunakan pemikat, sihir pemikat. Seorang guru agama mengajar agama, ajarannya tak bagus. Baca kitab besar tapi baca sebaris ni. Yang lain semua dia cuma kelakar lucu. Tapi orang datang ribu-ribu. Ribu-ribu datang. Kat sini ada dua kemungkinan. Satu, sihir terpukau dengan pidato dia yang indah, yang menawan, yang menarik. Walaupun kosong tak ada ilmu. Yang kedua, tertarik dengan mungkin amalan-amalan jampi mentera yang digunakan. Jadi murid tengok guru dia tu semacam hebat. Sebenarnya tak ada apa pun. Janggutnya dulai. Jadi kita nampak macam penuh janggut dia. Banyak dulai je. Nampak macam penuh. Jadi dia pukau mata kita. Jadilah. Ini semua sudah berlaku banyak. Ya, banyak. Kalau di Malaysia memang banyak. Yang kena tangkap mengaku Imam Mahdi. Yang kena tangkap mengaku sebagai orang alim. Tapi tak ada kelulusan mana-mana universiti Islam. Macam-macam. Macam-macam orang yang berlakon pada air zaman ini. Tak ada ilmu. Tampil ke depan, menyampaikan fatwa dan ilmu pengetahuan yang bukan-bukan. Kat sini hadis kata, orang ini akan berlaku timba orang-orang yang tak ada ilmu, tampil ke hadapan. Kemudian kata Rasulullah, dalla wa adalla. Orang ini akan sesat lagi menyesat. Dalla, dalla wa adalla, kata Rasulullah. Akan ada zaman seorang yang tampil ke depan, membagi fatwa yang bukan-bukan, maka orang ini akan sesat dan pengikutnya juga akan jadi sesat semua. Jadi kena hati-hati. Itu dia. Jadi masalah umat Islam ni terlalu banyak nak kita bahas . Sampai nak cari ilmu pun pening. Sebab apa? Tak tahu siapa dia nak belajar. Nak belajar agama pun bukan pergi belajar agama tu, pergi tanya kawan. Dia nak belajar agama, tanya kawan. Kau belajar dengan ustaz tu best tak? Kalau dia kata best, best pergi. Dia kata tak best, tak pergi. Ustaz tu handsome tak? Handsome pergi. Tak handsome tak pergi. Jadi dia belajar bukan dia belajar, dia tanya best tak best. Apa bestnya? Ustaz tu kelakar tu dia. Oh, dia cakap kelakar. Dia cakap sepatah kita punya perut pecah. Dia cakap dua patah telinga tertanggal. Gelati sangat. Jadi dia balik, dia dapat cerita lucu je. Bawa kitab tapi dia baca sebaris, yang lain tak dibaca. Yang lain celoteh. Dalla wa adalla kan. Orang ni akan sesat dan lagi menyesat. Lagi-lagi ilmu perubatan ni. Subhanallah. Dah banyak dah orang buat ilmu perubatan. Tapi asal-usul belajar, wallahualam. Kalau di Johor sana ada satu majalah, saya baca majalah tak serentah. Selekta ke, lebih kurang lah Baria Sari ke, balik yang kecil-kecil tu. Yang situ ada satu ahli perubatan, dia taruh profesor, doktor, macam-macam perubatan, dekat 20 jenis perubatan. Kau apa ni, perubatan apa ni, Fatihah 7, perubatan apa, Wali Songo, perubatan apa lagi dia kata. perbatan ilmu rasul, ilmu nubuah, ilmu wang soyo, apa-apalah. Dekat 20 jenis ditawarkan penyakit perubatan. Masuk dekat varias hari mana-mana, pusat di Kuala Lumpur. Saya dapat tahu orang Singapura banyak pergi. Pergi untuk buat dia punya, dia kata nak buat dia punya degree. Ada degree tu, 3 hari je degree. Wah, dia pergi degree je, $3,000. Ada berapa orang Singapura ni pergi, dia telefon saya, saya pergi sahab, pergi buat degree 3 hari. Berapa bayar? $3,000. Lepas tu katanya kawan saya pergi belajar sambung master 3 hari lagi, $7,000. Master kot 7 hari. $10,000, duit Singapura berapa? 20 10,000, 22, 23,000 RM. Dapat beli kancil satu. Kereta kancil lah orang tanya. Jadi, saya nak cerita ke awak. Banyak orang suka benda-benda gini. Jadi, pelajar-pelajar ni yang pergi sebab dia nak power. Nanti dia fikir dia balik, dia belajar, dapat master ni, balik buka-buka klinik, beli ubat orang. Dia dapat duit kata dia. Oh. Jadi, awak kena ingat. Itu semua. Perkembangan-perkembangan ilmu perubatan ni disertai dengan perkembangan-perkembangan ilmu yang menyeluruh. Dan mereka orang yang bijak, pandai, membelik akan cari kesempatan untuk memakan mangsa. Dengan ini mereka naik majalah 3 kali saja, kita pergi rumah dia sudah jutawan. Bawa kereta besar-besar, Lexus besar-besar, rumah ada kolam renang, ada sebagainya. Jadi itu masalahnya. Jadi kita kena ingat, sampai kita nak cari ilmu sekarang pun tak tahu. Nak cari ilmu yang macam mana, cari guru yang macam mana. Kesian kita ni Yang kata nak belajar, nak faham belajar, nak cari guru pun tak tahu. Tengok mana ada ramai je, banyak ada 2,000-3,000 murid, oh itu yang bagus. Mana kelas, ustaz ngajar, muridnya 3 orang, dah, tak bagus lah. Murid cuma 3 orang lah, ustaz ni tak power ke dia. Subhanallah itu dah satu kaedah nak kena ajar gitu. Baik, kembali kita kepada sihir ni. Jadi pengertiannya, apa saja ilmu yang kita buat, yang kita pelajari, boleh mengubah sesuatu dengan spontan, dengan pantas. Orang perempuan benci dengan kita, kita bagi dia minum, kita belajar satu jampi mentera, kita minumkan dia, tiba-tiba suka gila kat kita. Orang istilah budak jauh kata suka gila. Wah, dia suka gila dekat kita, tiba-tiba saja, ini sihir. Orang lelaki tak suka dengan kita, kita bagi dia kuih makmur saja, suka gila terus makmur dengan kita. Habis dia lupa bini dia, lupa apa, gila kan kita seorang dengan kuih makmur sekeping ni. Ada yang buat kuih makmur. Jadi dari situ maknanya dia menjadi berubah dengan spontan, tak semena-mena. Dan sihir ini paling bahaya, sebab sihir ini banyakkan yang kena tak rasa. Kalau sihir sakit dia rasa, aku sakit kepala pergi doktor. Tapi sihir yang seperti ini, banyak pesakit tidak rasa dia kena sihir. Sebab itu kerap kali orang terkena ilmu ni memang jarang yang berjaya diobat. Sebabnya mereka tidak mahu diobat. Kalau diobat insyaAllah berjaya, tapi mereka tak mahu diobat. Tak mahu diri dirawat. Sebab apa? Sebab dia mengandungi 2 perkara. 1, gangguan. 2, timbulkan kasih sayang kepada orang yang memang dia dah tengok-tengok kan. Tiba-tiba timbul kasih sayang kuat, jadi kasih dia tak berseser. Jadi ini cukup susah diubat. Jadi apakah kaedah kita nak buat? Jadi itu dia. Jadi ilmu sihir ni maknanya kita kena hati-hati. Dia ada 2. Kadang-kadang manusia menggunakan ilmu untuk menyihir orang. Kadang-kala jin sendiri. Jin yang merupakan golongan ahli sihir. Jin macam kita juga. Ada yang jadi ahli sihir, ada yang jual perata, ada yang dan seminyak. Macam kita sama hidup dia. Boleh gini? Jadi ada kalanya pula jin, sekumpulan jin memang pengamal ilmu sihir. Oh, jin pun pandai ilmu sihir. Memanglah dia pandai. Kita banyak belajar dengan dia. Jadi sekumpulan jin yang memang pandai ilmu sihir, dia yang sihir orang. Dia panggil dia punya jin-jin yang sikit-sikit ni, kasih RM100. $1 lah Singapura, bagi kau pergi kerjakan orang tu. Dia tanya, pasal pula aku nak buat ni? Kau diam-diam kau buat. Kalau nak hidup tak, kasih kau makan, nak. Bagi. Jadi rumah tangga yang paling selalu terjejas dengan sihir ini. Sebab kata dalam satu hadis kan, sebenarnya syaitan ini, iblis ini, dia punya singgah sana di tengah lautan. Dan mereka akan mengantar bala tenteranya ke daratan dan diantar ke rumah-rumah yang sedang krisis. Rumah tangga yang sedang masalah, sedang gaduh, sedang hiruk pikuk, dia akan hantar. Dia lepaskan satu-satu. Kalau goda sampai rumah tangga ini bercerai, kata dia. Godalah sampai dia bercerai. Bila dia bercerai saja, dia akan bagi habuan terhadap rumah tangga tersebut. Dan sebab itu kita tengok, di sini saja hampir separuh rumah tangga cerai. 5 bulan, 7 bulan, 8 bulan, anak satu cerai, semua cerai. Banyak sekali. Yang saya dah dapat bantu berapa kes, yang tak dapat bantu, banyak juga kes. Cerai habis. Ada yang tak pasal-pasal, dia panggil bini dia, yuk kita pergi mahkamah yuk. Kalau kau sayang abang, kita pergi mahkamah. Kenapa bang? Kita cerai dia. Bini kata, abang ni betul tak betul? Kalau kau sayang abang, ikut abang pergi mahkamah besok. Dia pergi mahkamah, pergi sayang, minta cerai. Ini tak nak pergilah, buat apa? Tak pasal-pasal nak pergi. Dia pergi, kaunselor marah dia. Kau ni apa? Betul tak betul? Kaunselor perempuan, ketahu kasih lelaki-lelaki. Tiba-tiba besok pulang lagi. Setiap beberapa hari bulan cakap lagi. Kau sayang abang tak? Sayang. Kalau sayang ikut abang pergi mahkamah. Kita cerai. Apa kena kau ni? Ada yang dia baru kahwin 5 bulan. Bininya lari. Tak pasal-pasal. Bukalah suaminya ganas sangat. Apa tak ada. Tiba-tiba lari. Panggil saya telefon. Sat. Nangis-nangis telefon. Bini saya lari. Kenapa lari awak pukul? Tak. Saya tak pernah jentik pun tidak. Oh bini muda lagi tu. Sayang mana ada jentik. Belai-belai. Tiba-tiba lari. Saya bagi air, minumkan air. Lepas tu dia datang, jumpa rawat. Alhamdulillah pulih. Saya kata, kenapa awak lari tinggalkan suami awak? Entah Ustaz tadi. Tak tahu, dia pun tak tahu kenapa. Jadi perbuatan ilmu sihir. Yang lagi bahaya yang kita khawatir sekali ialah, dia ada suami, nanti dia pergi kerja, tiba-tiba sangkut dengan orang. Kadang-kadang orang tu ada ilmu, kadang-kadang orang tu ada hasad. Hasad dalam hati dia. Jadi orang ni jadi benci pada suami atau isteri dia. Ini cukup banyak sekali berlaku. Jadi dengan ada sesi ini, kita dapat faham dan kita boleh bantu. Macam mana cara kita nak bantu mereka. Baik, pengertian sihir begitu banyak. Mengikut Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi ya awaknya. Fakhruddin Ar-Razi ni seorang ulama besar. Jangan awak kata, ya ada kat sini ustaz namanya Ar-Razi. Bukan, ini ulama besar tahun kurun yang lalu. Nama ustaz pun dia tak kenal. Dia kata, kita tulis kat sini nama Syekh Abu Hasan Asy'ari. Dia kata, Ustaz Asy'ari ke yang ada kat Johor tu? Yang Arkam punya Syekh? Bukan. Syekh Abu Hasan Asy'ari ni ulama-ulama dulu. Jadi pengertian dari Syekh Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama besar. Dia ada kitab tafsirnya bernama Fakhruddin. Kitab tafsir Fakhruddin. Kitab ni semua awak tak boleh baca. Awak nak tahu kenapa? Sebab awak dah tu bahasa Arab. Orang tak boleh baca bahasa Arab dia baca. Yang tahu bahasa Arab boleh baca. Kitab ni dalam bahasa Arab. Seorang ulama besar, Fakhruddin Ar-Razi. Kita boleh mengaji kitab dia, subhanallah. Beliau mengatakan sihir menurut perspektif syarak ialah khusus dikhususkan terhadap semua perkara yang kabur, abstrak. Tentang sebab-sebab ni. Jadi apa yang berubah dengan sebab yang tidak diketahui, punca yang tidak diketahui, maka itu sihir. Gelas kat sini, kita keluar masuk, tiba-tiba gelas ni kat sana. Sedangkan bilik tu tak ada orang, tak ada apa. Macam mana boleh berubah? Itu dinamakan perubatan sihir. Orang itu sehat, bangun pagi tiba-tiba mata tu tak nampak. Cek-cek doktor kata semua normal, tak ada masalah. Kenapa boleh tak nampak tiba-tiba? Kencing manis tak ada, semua tak ada. Tak tahu sebab. Pakar, macam-macam pakar cek tak tahu sebab. Itu sihir. Maksudnya apa yang sebabnya tidak diketahui adalah sihir. Jangan saya naik kereta tiba-tiba rosak, kereta kena sihir. Kalau kereta rosak, ceklah. Bukankah kereta ada sumbat ke? Itu tak sihir lah. Ini 100% bagus semua kereta baru keluar, tak tahu. Maknanya apa yang tak tahu puncanya adalah sihir. Malahan pembayaran ramalannya adalah berbeza dari hakikat sebenarnya. Ini mungkin silap time. Yang sebenarnya, jelasnya sihir tersebut tarafnya lebih kurang sama dengan penggunaan azimat serta penipuan. Jadi sihir tu macam azimat dan penipuan, apa yang kita tak tahu sebabnya. Azimat, kita buat azimat. Orang kata saya ni tak suka orang ni. Dia ada kedai tapi sombong lah. Kita nak cakap sikit dia marah-marah. Saya menyampah dengan tuan kedai. Sombong kata dia. Saya jumpa bomo, dia bagi azimat. Dia ambil kertas. Contoh-contoh ya. Kita pun ada bawa contoh-contoh azimat di belakang muka surat 69 ni. Ini bukan suruh awak buat. Ini contoh-contoh azimat. Yang balik dia buat pula. Dia kata ustaz ajar ni. Ini contoh-contoh azimat. Dia ada banyak lagi. Ini antara contoh. Dia buat seperti ini. Kata tukang bomo tadi, engkau selitkan kat kedai orang tu kat depan pintu. Dia pergi kedai tu, order air, orang tu masuk buat air, dia pun selitkan kat pintu. Ya, dia pun balik. Tiba-tiba masuk khabar, wah kedai ni dah tutup. Kenapa tutup? Itu dia sihir. Jadi, tuan punya kedai pun heran. Kenapa tiba-tiba kedai dia tak laku? Padahal dulu orang macam nak gila datang. Sekarang dah tak laku. Orang pun tak datang. Orang singgah masuk, keluar balik, masuk, keluar balik. Itu dia. Seorang perempuan dipinang orang. Semua orang pinang. Anaknya pandai lawa. Dipinang orang. Tiba-tiba dah sampai masa nak kahwin, orang tu putuskan. Seorang lagi pinang. Tiba-tiba masa nak kahwin, putuskan lagi. Sebabnya tak tahu. Tiba-tiba menghilang saja kan. Kita pun heran. Nak kata anak kita pandai-pandai. Dia cakap lawa-lawa. Akhlak bagus, semua bagus. Tak ada yang tak bagus lah. Tapi kenapa boleh jadi gini? Sebabnya tak ada. Harus sihir atau harus gangguan jin-jin yang memang mencari mangsa. Ini semua ya. Baik. Kita tidak akan kupas banyak dia punya definisi. Sebab masa kita terhad. Mungkin lepasnya akan ada soal jawab. Jadi saya kupas secara sepintas. Mungkin ada soalan yang lebih penting untuk dijawab. Kemudian takrif tepat kesimpulan ini pada muka surat 19. Sihir adalah persepakatan erat di antara tukang sihir dengan syaitan laknatullah yang mensyaratkan si tukang sihir tersebut agar melakukan perbuatan-perbuatan haram dan syirik di samping menyerahkan segala bentuk ketaatan kepadanya demi memperolehi bantuan dan pertolongan yang dihajatkan. Jadi sihir kesimpulannya, nak buat sihir mesti menunaikan kemauan syaitan, iblis atau jin. Syaitan, iblis atau jin. Menunaikan kemahuan mereka dengan melakukan perkara-perkara terkutuk atau syirik atau kufur. Contohnya, banyak Tok Bomo yang nak melakukan sihir, dia terpaksa melakukan zina dengan anak dia. Banyak kes berlaku, dia berzina dengan anak dia. Di Indonesia ada satu daerah, daerah itu memang kawasan tepi laut, kawasan itu ada perkuburan wali-wali itulah. Tak wali, tak apa, tak tahu. Jadi yang jelas perkuburan. Mereka kata ini syekh ulama-ulama inilah. Jadi tempat itu menjadi apa? Menjadi tempat mereka berkumpul. Ada satu orang tua yang tukang memandu pelancong bawa ke naik ke gunung, naik ke sini. Ditanya, "Pak, kerjanya apa, Pak?" Katanya, "Saya kerjanya melayani," gitu deh. Melayani apa? Dia melayani orang perempuan. Jadi apabila dia tanya, "Kenapa Pak bekerja seperti ini?" "Ini ya ilmu saya," kata. Dia mandi seminggu sekali. Kewajipan dia dalam ilmu dia nak kuat, mesti melayan satu hari 5-6 perempuan. Jadi main dia jadi apa? Jadi gigolo. Gigolo kan? Pernah dengar tak gigolo? Gigolo ni orang lelaki yang layan perempuan. Maaf cakap, kalau pelacur perempuan yang layan lelaki. Gigolo ni pelacur lelaki lah. Dia duduk je gitu. Jadi orang perempuan yang suaminya ta'if-ta'if, yang dulu tak nak makan ubat kuat. Jadi ta'if-ta'if. Jadi isterinya tidak ada kepuasan, dia cari gigolo. Gigolo yang cakap lah, satu hari makan majun 10 kilo. Jadi di sana satu daerah tu, memang kerja dia tu. Jadi ilmu dia, ilmu hitam yang diamalkan gitu. Mandinya satu minggu satu kali. Kerja dia melayani orang perempuan. Untuk menguat, itu semua kemahuan, permintaan syaitan atau iblis yang damping dengan dia. Jadi orang ni gagah kuat. Jadi dia punya ilmu. Jadi syarat dia mesti buat benda-benda yang kufur lagi syirik. Ada satu orang, dia menjadi ketua salah satu persilatan. Salah satu persilatan. Jadi dia ketua. Dah mati dah orang tu. Dia guru terkenal lah dalam persilatan di Singapura dulu. Jadi dia kalau suruh sembahyang tak nak. Dia kata, "Buat apa aku sembahyang? Aku kalau sembahyang tunggu aku ikhlas buat aku sembahyang." Dia ajar satu persilatan kebatinan. Dia kata, "Kalau guru aku kata, kalau kita masa kita ikhlas baru boleh sembahyang. Tak ikhlas sembahyang tak ada arti." Jadi ini semua syarat-syarat syaitan. Syarat-syarat jin. Ikhlas baru buat. Sembahyang ni ikhlas tak ikhlas mesti buat. Orang kata saya tak ikhlas pun kena buat. Saya ikhlas pun kena buat. Ya, tu dia. Tak boleh kata tak ikhlas ke ikhlas tak. Mesti kena buat. Macam juga makan. Awak ikhlas tak ikhlas, awak lapar mesti makan. Saya tak ikhlas lah nak makan. Ah, sudah. Tak ikhlas sudah, kau pingsan. Ah, lepas ni nanti kalau ada makan, siapa yang tak ikhlas saja makan. Biasanya makan. Jadi ikhlas tak ikhlas, makan. Jadi sembahyang itu juga. Lama-lama baru datang ikhlas, baru datang ke tenang. Nak baksa suruh ikhlas terus tak boleh lah. Kalau orang baru nak buat, seberat kan. Salam. Sembahyang boleh tak ikhlas ke? Ada. Kita tengok anak kita tidur, kita kejut-kejut, kita tak nak bangun kan. Muka masam, sembahyang juga. Itu tak ikhlas itu. Sembahyang muka masam. Suruh sembahyang malam-malam, sembahyang juga kan. Itu tak ikhlas itu. Bukan tak ikhlas, dia perlu cakap, mak saya tak ikhlas hari ni, mak tak ada. Sembahyang orang penat tu semua.
Assalamualaikum.
Lain, lain macam tu sembahyang. Itu tak ikhlas tu. Itu sembahyang tak ikhlas. Jadi saya kata, nah, kau sembahyang tak ikhlas buat apa? Kau penat, tak dapat pahala. Kau ikhlaskan sikit, manis-manis muka, dapat pahala, Tuhan sayang. Kalau tak ikhlas, tetap kena sembahyang. Walaupun pahala tak ada. Baik, itu yang nama sihir, iaitu ketaatan kepada syaitan. Kita nak taat kepada syaitan ni macam-macam cara. Ada yang subhanallah, ni kisah terbaru, saya bercadang nak buat cerita ni. Nak buat cerita. Seorang yang mengamalkan ilmu sihir, dia makan semua saudara-mara dia. Makan liau, habis. Wah, ni kalau saya nak cerita mungkin, cerita panjang-panjang tak boleh lah, sikit-sikit boleh. Dia makan saudara dia. Macam mana dia makan saudara dia? Ini kisah satu orang dah kena sakit. Sakit kanser. Kanser ni sedap kan nama dia. Bunyi dia kanser. Nama apa kanser? Bintan kanser. Kanser . Tapi penyakitnya tak sedap. Kanser ni menggila. Menggila, mabuk. Dia dianggap sebagai sel yang apa? Yang gila. Tumbuh tiba-tiba. Tiba-tiba tumbuh tanpa kah. Tanpa terkawal. Itu penyakit kanser. Di mana-mana boleh tumbuh. Sebabnya sampai sekarang pun orang tak tahu. Ada kata sebab banyak makan ini, ada kata sebab radioaktif, ada kata sebab stres. Ada macam-macam sebab. Kita ambil jalan tengah, kita kata sebabnya semua itu sekali. Jadi, banyak sebab. Habis kita kata orang-orang alim pun kanser juga. Dia kata, iyalah dia pun stres juga menghadapi umat macam kita semua degil-degil. Orang alim pun stres kan. Fikir masalah umat. Dia bukan stres cari duit. Dia stres macam mana nak fikir masalah umat. Itu dia stres juga. Sekarang sini baru nasihat. Kat sana dah jeng-jeng-jeng. Situ nasihat. Situ jeng-jeng-jeng. Pening kepala. Dia pun sampai stres. Sampai mati dia kan. Jadi kata sebab stres, fikiran banyak. Menjadikan berbagai penyakit. Jadi apabila kita kaji, kanser saya dapati lebih kurang 90% lebih lah. Punca gangguan halus. Punca adalah gangguan. Orang halus. Baik, sebelum ni satu kisah. Seorang wanita dia kena ketumbuhan payudara sebesar buah kelapa. Sebesar buah kelapa gading lah. Ada yang sakit jantung tiba-tiba. Ada yang sakit buah pinggang rosak tiba-tiba. Dan kita bacakan Quran, dia mengganas, dia tepis, dia meruntuh mengganas. Saya tanya, engkau siapa? Aku setan dia. Direct kita ada sembunyi. Tak ada kata aku baik ke, tak ada. Aku setan. Baik, berani kau gentleman? Bukan gentleman, gentle setan. Aku kau buat? Aku duduk kat buah pinang dia, aku makan buah pinang dia. Apa jadi? Rosak. Through dialysis. Semua 30 lebih. Pasal saya cek buah pinang tak rosak, tapi di dialysis. Kencing hari-hari banyak. Siang malam dia kencing banyak. Orang sakit buah pinggang, biasanya memang tak boleh kencing. Sebab tu dia bantu dialysis. Ini kencing normal tapi dialysis. Baca dengan Quran, pingsan. Saya baca dengan Quran, saya cucuk dengan kayu, baca-baca sampai insyaAllah. Sampai mati insyaAllah. Habis. Jadi yang kena payudara mengkak tu, tengok kawan dia dah mati, dia cabut lari dah. Belum terbiu, dah lari dulu. Tu dia . Dan lari, mengkak taklah hilang serta-merta, tapi bisa hilang serta-merta. Benda tu buat kerja kat dalam. Dia paku, dia jolok, dia cucuk dan sebagainya. Jadi ini punca. Jadi kita akan lihat macam mana kita nak lindung penyakit seperti ini. InsyaAllah dengan kaedah yang kita ikuti, kita boleh melindung diri kita daripada penyakit-penyakit seperti ini. Baik, satu kes tadi, apabila dia sakit, kena kanser, teruk. pergi berubat di satu tempat, dia pun berjanji dengan syaitan. Janji dengan syaitan, sehat balik. Doktor kata awak boleh hidup 3 hari 4 hari je. Kulit dengan tulang saja yang ada, daging tak ada. Paling-paling boleh hidup 3-4 hari. Hidup sampai bertahun-tahun. Jadi aku tadi hidup, dah makan janji syaitan, makan anak dia mati. Makan adik dia mati. Makan saudara mara, makan sepupu, ipar, duai, semua habis dimakan. Satu-satu dibunuh. Jadi orang tak tahulah kenapa jadi gini. Kasih cerai sana, kasih cerai sini, semua kasih cerai. Alhamdulillah dia jumpa saya, bila saya dapat bacakan Quran, saya kaji, rupanya dia berpunca dari satu, daripada orang yang sama, dan dia memang perjanjian, dia akan hapuskan semua keluarga dia, termasuk anak dan adik dia sendiri, dia akan dibunuh. Alhamdulillah, lepas saya rawat beberapa minggu, jadi saya bacakan Quran, pesakit nampak seekor makhluk bertanduk dan telinga panjang, berekor, kuku panjang, mati. Dia pun lega. Lega sekejap dalam 5 minit, mengamuk lagi sekali. Bos dia datang. Dia kata, aku ketua dia orang. Kau bunuh orang aku, sekarang aku ketua dia. Aku dendam dengan kau, masuk. Saya pun bacakan Quran, saya ikat dengan Al-Quran, saya cucuk, mati lagi. Mati lagi, saya tanya apa nampak, dia kata nampak jin yang tanduk, dia besar, yang tanduk kerbau. Besar, hitam dengan taring yang panjang. Dengan mata yang merah macam biji saga. Kenal biji saga tak? Dulu banyak biji saga tepi jalan ni, sekarang tak ada lagi. Yang merah itu saga ni, gitu ni. Jadi, lepas keluar yang dua ni, apa yang jadi? Jadi, wanita ni hari-hari gaduh je dengan suami dia. Suami dia dah nak ceraikan dia, nak apa semua ni. Benda ni kat dalam. Apabila dua ekor ni terbakar, yang hampir terbakar yang kedua ni, dia nampak arwah-arwah yang dah mati dulu, yang telah digang matikan dengan sihir, semua datang muncul depan mata dia. Semua ketawakan makhluk yang nak mati tadi. Dengan wajah yang berseri, dengan baju putih datang. Ketawakan padan muka kau. Ini balasan tak kau dia. Sadar saja wanita, dia kata, ustaz, saya nampak pakcik saya, pakcik-pakcik saya, ipadu, semua saya nampak datang. Yang ada arwah semua datang. Ketawakan makhluk tadi. Sebentar, hilang. Hilang. Lepas tu dia rasa pening. Saya bacakan Quran, dia pun lebih kurang hampir setengah jam. Setengah jam lebih, dia rasa. Keluar dari tubuh dia. Dia lihat beratus-ratus makhluk keluar daripada tubuh dia. Makhluk yang duduk dalam badan dan stay dalam badan dia daripada tahun 97. Kerana makcik ni selalu kasih dia makan. Tiap-tiap dia kasih makan. Setiap kali makan, masukkan sihir. Jadi yang ratus-ratus duduk dalam badan, stay dalam badan, dia macam kuman lah kan. Kalau duduk boleh pernah nak pindah sampai ratus, sampai ribu. Apabila chip dia keluar, semua lari. Ampangan pecah. Dia nampak, dia sedar, ya Allah, saya kata dia, macam-macam rupa beratus-ratus jenis tak boleh kira. Yang peyok-peyok, hidung penyek, hidung kembang, telinga, peyok muka, cala muka. Macam-macam keluar semua. Beratus-ratus daripada tahun 97 punya kata dia nampak semua keluar, terbang. Yang ada kepak, yang tak ada kepak. Dia pun dah sedar, wah leganya kepala saya tak pernah lega macam ni. Tiba-tiba dia rasa, apa pula, gerak-gerak badan. Gerak-gerak macam ada cacing. Ulet-ulet gitu. Dia pun bacakan lagi. Ada satu tertinggal. Jin buta dan tempang sial ni. Baca-baca. Kenapa kau tak keluar? Macam nak keluar. Aku buta tu ni. Habis. Kaki kan ada. Aku tempang lah pakai tongkat. Aku tak jumpa jalan tu ni. Merabu-rabu. Kesian betul. Si buta kau degil juga Aku bukan degil. Orang suruh aku masuk. Masuk. Lepas tu aku kena ikat. Sebab aku nak lari tu ni. Kau nak lari ke kau nak aku bakar kau sampai mati? Aku lari. Aku lari ni. Pergi lari. Keluar. Keluar setempang si buta ni. Dah lega. Tak ada apa ni. Hilang semua masalah. Dia balik. Suami dia pun baik. Sebab saya tarik yang pada suami dia di rumah tu. Pun saya tarik sekali. Alhamdulillah baik. Itu dia. Jadi kita cerita pada pengasih ni. Pengasih ni yang kita nak bahas bukan pengasih itu saja. Ada pengasih lain lagi. Ini saya bawa satu contoh pengasih lagi. Ini menarik sebagai pelajaran pada kita. Apa dia? Jam dah 2:30 ni. Jam kita mati. Itu 10. Kita rehat berapa tadi? 10:30. Okey. Ini kita kisah. Seorang perempuan datang. Kalau ada perempuan tu kat sini buat tak tahu. Action bukan cerita kita. Dia datang. Beritahu ustaz tadi. Saya lihat dia seperti nak menangis. Dia datang jumpa saya. Dia kata, ustaz, saya ada masalah besar ni. Apa masalah? Suami saya bercampur dengan seorang lelaki Cina Kristian. Dan dia hari-hari jumpa orang tu. Macam lelaki gini lah. Asyik-asyik pergi jumpa dia. Asyik-asyik jumpa dia. Dah lupakan saya dan lupa anak-anak dia. Anak-anak pun tak ramai. Cuma anak-anak je. Bukan anak-anak-anak. Dua saja anak. Ingat anak-anak tu ramai. Dua je anak perempuan. Apa masalahnya? Dia sekarang lupa saya. Dia asyik pergi dekat lelaki tu. Dulu suami saya baik. Sikit-sikit bagi hadiah. Sikit-sikit bagi hadiah. Kalau pergi kelang jumpa barang, beli hadiah. Dia tak ada tunggu hari jadi. Lagi hari jadi pun lupa. Nak bagi hadiah, dia tak ada. Asyik jumpa barang bagus, bagi dia hadiah. Sekarang hadiah pun tak ada, kasih sayang pun tak ada. Saya pun cek. Kita boleh periksa dari jauh. Dia cek. Saya kata dengan dia apa? Suami awak sudah diresap dengan satu makhluk jin yang jenisnya adalah perempuan. Anak awak pula yang besar diresap jin yang jenisnya jantan. Yang satu saya tengok tak ada apa-apa. Dan awak, diri awak sendiri tak ada apa-apa. Saya bagi air, bawalah anak awak kemari. Kata dia susah-susah nak bawa. Anak saya, suami saya memang cukup susah nak dibawa. Tak apa, bagi air dulu, minum. Minggu depan dia bawa. Alhamdulillah. Elok-elok pun anak dia datang. Pakai tudung semua Manis, orang hitam manis. Oh, elok lah. Saya bacakan Quran, cakap Inggeris, keluar bahasa Inggeris. Saya kata, kenapa kau kacau orang ni? Kau agama kau apa? Dia kata, agama aku Kristian. Kau buat apa? Aku rasakan kasih kat dia kepada agama Kristian. Dan kata dia, bini aku ada kat badan bapak dia. Supaya bapak dia suka dengan Kristian. Ini pengasih. Kasih kepada agama lain. Sehingga bapak dia lupakan diorang semua. Saya tanya, perbuatan kau ini memaksa orang masuk agama kau ini salah ke tidak? Dia kata, salah. Jadi saya nasihatkan kau, jangan buat ini perkara ini salah. Dan kalau kau suka, aku ajar tentang Islam. Dia menangis, minta ampun dengan sungguh-sungguh. Memang taubat betul lah. Kalahkah kita punya taubat? Kalau taubat orang kita, taubat uluk-uluk. Sumpah, bah, tak buat lagi. Bah. Besok buat lagi. Dia tak ada, dia betul-betul taubat. Nangis betul, ingus keluar semua. Dan mata ni ingus pun keluar. Taubat, masuk sang keluar. Alhamdulillah, lega. Budak ni lega. Macam mana awak? Sangat tenang, alhamdulillah. Lega, tenang. Tak sampai berapa minit, nangis lagi. Nangis lagi. Saya kata, kenapa? My wife, kata dia. Isteriku. Dia kata, aku sayang isteri aku. Kenapa isteri kau? Isteri aku sekarang ada dekat badan bapak dia. Kemudian dia agama Kristian, aku dah Islam. Macam mana aku nak jumpa isteri? Oh, no problem. Easy, senang. Saya dengan kaedah, saya panggil bini dekat badan bapak dia, saya panggil, datang. Kau siapa? Aku isterinya pulang bin pulang. Okey, bagus. Mana suami kau? Dia pun nangis, suami aku dah masuk Islam, kau dah Islamkan dia, aku dah berpisah, macam mana? Tak apa, tak susah. Kau masuk Islam. Masuk Islam, dia terima kasih dan keluar. Minggu depan si ibu datang lagi, saya tanya macam mana anak-anak awak? Alhamdulillah Ustaz, anaknya pun dibawa. Dua-dua ni Alhamdulillah Ustaz, baik sekarang dengan nasihat. Macam mana bapa awak? Saya tanya, Alhamdulillah Ustaz, bapa dah baik Ustaz? Oh, kat sini dah mula dapat hadiah balik. Oh, dah mula dapat hadiah semua, semula. Jadi ini pengasih. Dia masuk dalam tubuh, kita lupa segala-galanya. Jadi kat sini ada tak yang dia lupa-lupakan suami dia yang kat sebelah ni? Dia datang ke sini tapi dia naik MRT, suami naik bas. Ada? Balik naik MRT sama-sama Ataupun yang datang, lelaki datang naik ini, yang bini jalan kaki. Kalau ada, tak pasal-pasal benci, bermakna awak mungkin terkena jenis tu. Perlu dirawat, perlu dibantu. Jangan biarkan diri kita dalam keadaan teranyaya seperti ini. Baik. Itu contoh pengasih. Dan banyak contoh-contoh yang baik. Baik, kita dah lihat tadi. Sihir maknanya dilakukan dengan pengabdian diri kepada syaitan, jin atau iblis. Sama ada pengabdian tadi dengan cara mengambil benda dari luar. Kita menyembah ke buat auzubillah, buat zina dan sebagainya. Ataupun menggunakan bahan-bahan kotor yang daripada diri sendiri. Daripada diri sendiri. Oleh sebab itu, setengah ulama kata sihir ni kalau yang buat orang perempuan lebih kuat daripada yang buat orang lelaki. Yang menyihir Rasulullah SAW ni wanita Yahudi. Sebab orang perempuan, satu dia punya perasaan dia tu, sentimen dia tu, kalau dah marah, Dia kalau ada marah, ada geram, beza dengan lelaki. Ada yang sama, tapi banyak beza. Marah dia tak boleh kawal. Marah dia terus, dia nak kawal kita. Sebab itu, orang perempuan kita tengok apa-apa sikit saja, masalah gaduh sikit, cerai. Lelaki dia gaduh-gaduh pun, dia nyanyi bini dia pun, cerai. No, tadi kan, sayang juga tak nak dia, tapi perempuan tak ada cerai. Lelaki kita banyak jumpa kes dia nyanyi bini dia pun, tapi namun nak cerai kan tak nak. Tapi perempuan sikit je. Dia cuma cakap, kau gemuk gitu je. Wah, tak cerai. Kalau saya gemuk tak apa, orang lain banyak suka saya, kata dia. Oh, dulu saya cantik molek, awak suka, saya dah gemuk, awak cakap dah. Itu pun nak sikit hati sampai setahun, dua tahun tak hilang. Sikit gitu pun tak boleh. Padahal dia gemuk pun. Okay, ini contoh lah. Baik. Jadi kat situ, apabila perasaannya tak dapat dikawal, kuat meradangnya, kuat sakit hatinya, jadi sihir paling senang ikut dia. Paling kuat, paling senang. Oleh sebab itu, timbul istilah nasi kangkang orang perempuan. Dia masak nasi, dia langkahkan nasi itu, kasih makan suami sama jadi buruk. Itu terkenal yang buat tu orang perempuan, lelaki tak ada. Yang menggunakan, maaf cakap, dengan darah haid dia digunakan sebagai dimakankan suami dia, orang perempuan. Dan banyak yang lain-lain. Lelaki pun ada juga, tetapi yang kes-kes yang pelik-pelik sangat ni banyak yang membuat orang perempuan. Jadi ulama kata bahawa sihir orang perempuan lebih kuat. Lelaki-lelaki ni pendapat dia orang. Sebenarnya mungkin tidak juga. Kalau kita tengok pada zaman Firaun yang buat sihir lelaki. Kan, yang campak tali temali jadi seperti seperti ular lelaki. Kuat sampai dia berani berdepan dengan Nabi Allah Musa AS. Sampai Nabi Musa gostan sendiri tengok. Allah perintahkan campak tongkat, tongkat tu jadi ular dan makan tali temali mereka. Mereka itu orang lelaki. Jadi maknanya, kenapa ulama kata banyakkan orang perempuan lebih kuat? Ini pada puratanya. Pada peratusnya dilihat begitu.
Baik.
Ya, jadi syarat-syarat sihir kita tak ada jalan, tak ada jalan. Ini semua akan kita bahas pada tajuk yang lain. Sebab saya akan bahas tajuk ini saja pada hari ini. Kita muka surat, pergi kepada muka surat 30. Okay. Baik, sebelum kita pergi muka surat 30, dan seterusnya mungkin di hujung nanti kita ada soal jawab lepas lewat petang nanti. Kita akan pergi kepada satu tajuk, kita stop di situ, kita pergi satu tajuk. Kenapa orang atau manusia ni, kenapa mereka mengamalkan ilmu pengasih ni? Soalan timbul lah. Kenapa? Jadi ini ada di dalam muka surat, dua muka surat yang ada di tangan saya. Ini kita fikir nanti macam mana nak bagi, cari email masuk ke, masuk laman web ke, ataupun nak foto tak sempat. Kita tengok macam mana. Kalau pada akhir nanti boleh kita keluar foto, kita foto lah bagi. Kat sini saya tulis, sebab-sebab pengamalan ilmu pengasih. Kenapa orang nak pergi buat ilmu pengasih ni? Semua orang tak tahu kan kenapa. Jadi saya tulis di sini yang saya sempat ada 15 perkara. Mungkin ada banyak lagi tak sempat ditulis, tapi 15 perkara sebagai pengalaman yang telah saya jumpa. Pertama ialah tabiat ingin tahu atau mencuba sesuatu ilmu. Tabiat, kalau ingin nak tulis pun boleh tulis. Kalau nak hafal pun boleh hafal. Tapi hafal satu boleh, 15 awak tak boleh hafal. Tabiat ingin tahu atau mencuba sesuatu ilmu. Jadi kenapa orang ambil ilmu pengasih? Dia nak tahu. Kawan dia ajak, wah ni ilmu pengasih kalau kita belajar bagus ni, nanti isteri kita sayang lah, nanti suami kita sayang, nanti kita buka kedai orang semua sayang nak tinggalkan kedai kita. Nanti majikan kita sayang, tauke kita sayang, cikgu kita sayang, murid kita sayang, lagi apa, hantu pun sayang. Jadi dia, tabiat dia ialah ingin tahu. Jadi ingin tahu, dia pun mencari. Lagi zaman sekarang nak cari cukup senang. Pakai internet pun boleh cari. Buka saja tajuk ilmu pengasih. Wah, siapa guru dia, pelopor dia, boleh jumpa. Jadi apabila ingin tahu, dia tak ada panduan, tak ada siapa mimpin, dia pun pergi belajar. Wah, pergi belajar, pergi mana? Pergi Indonesia. Indonesia paling terkenal ilmu-ilmu macam ini. Sebenarnya banyak hutan. Kalau banyak hutan, orang banyak hidup di dalam hutan, bertemu dengan macam-macam makhluk. Yang baru-baru ini ada orang jumpa jenglot. Satu wanita di Malaysia ada jumpa jenglot. Jenglot ni satu patung kecil, macam orang. Tapi janggutnya makin tumbuh, makin tumbuh, makin tumbuh. Kukunya makin panjang, makin panjang, makin panjang, makin panjang. Jadi wanita tu dia buat betapa. Dia betapa. Dia cakaplah dalam metro. Lepas dia betapa, dia mimpi nampak sesuatu benda. Dia pun pergi kat situ, nampak dua ekor jenglot. Kononnya kata wanita tu, jenglot tu dia dapat alamat dari mimpi lelaki satu, perempuan satu. Yang lelaki namanya Hasan. Jangan marah Cik Hasan. Lelaki kata namanya Hasan, yang perempuan namanya Siti. Siti siapa ni? Fatimah kita pun. Jadi jenglot tu kata dia kasi makan tiap-tiap hari, kasi makan darah. Janggutnya makin panjang dan kukunya pun makin panjang. Kata dia, wallahualam. Itu dia. Dia ni sebab apa dia ambil ilmu ni? Dia nak tahu. Dia nak tahu. Setan dah tahu niat dia nak itu. Dia bagi benda tu. Dah jadi peliharaan dia. Dia kata benda ni boleh dijadikan untuk kebaikan, dijadikan untuk kejahatan. Dan dia boleh kasi minum darah. Dia tak sebut pula darah apa. Kemudian dia kata boleh buat ubat dan boleh buat menganiaya orang. Ini semua apabila awak ada niat sesuatu, yang awak tidak ada ilmu, setan boleh sampaikan niat awak. Jangan main. Oleh sebab itu jangan cuba-cuba meniat jahat. Jangan main-main niat-niat jahat. Walaupun niat jahat dalam Islam, kita niat jahat tapi tak buat tak dosa. Bila awak ada niat jahat, katalah dia jumpa seorang perempuan lawa, dia pun digeram dengan orang tu. Dia pun niat jahat. Aku nak perempuan ni gini-gini. Dia niat dan dia ada sesuatu benda dia nak buat. Boleh jadi niat tadi dibantu setan. Bila dia bantu saja, setan bagi jalan. Bagi jalan. Teringat lama-lama 10 tahun yang lalu, teringat ada orang pandai ni, dia pergi akan pergi jumpa dia. Jadi setan terus buka jalan, open dia pergi jalan. Nampak? Jadi siapa ada niat jahat, kalau tak betul-betul, dia akan dibagi jalan. Jumpa jalan. Orang ni jumpa jenglot. Dah, daripada bela anak, bela jenglot lah. Lepas dia semakan darah. Saya cari nombor telefonnya, kalau saya dapat, saya nak kontak dia, nak beritahu. Kerja dia menyimpan jenglot ni bahaya. Sebab itu hantu. Menurut dia, dia kata itu orang betapa, lama-lama dia makan masa jadi jadi kecil. Jadi makhluk kecil dan apa ni? Minta darah. Ada dalam metro gambar dia. Saya simpan lagi gambar dia. Baik. Jadi tabiat ingin mencuba. Jadi pada peserta yang ada ni, janganlah nak cuba-cuba. Saya ni niaga nak pelaris-pelaris. Itu mengasih dah tu. Supaya orang tengok kedai kita kasih. Tengok kita punya lauk tak sedap, orang makan rasa macam sedap, tak cantik, rasa macam cantik. Dia tak ada niat itu semua. Tapi dia niat dia cuma untuk kebaikan. Supaya kedainya laris. Tapi oleh sebab dia nak cuba, salah tempat. Di salah tempat, dapat ilmu ini. Jadi akibatnya akan saya jelas di kemudian nanti. Itu pertama. Jadi apa saja kamu punya tabiat ingin mengetahui, ingin mempelajari sesuatu memang baik, tapi hendaklah bertanya kepada apa dia, orang yang arif. Mesti tanya kepada orang yang arif. Sebab kata Allah, "Idza wusila al-amru ila ghairi ahli fantazir as-sa'ah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu perkara diserahkan kepada orang yang tidak tahu, tak mengetahui, maka tunggu saja hari kemusnahannya. Jadi kalau awak terniat untuk ini, untuk itu, saya nak belajar ilmu ni, tanya usaha-usaha yang berhampiran pada awak. Jadi tanya kepada usaha-usaha yang berhampiran pada awak, paling tidak mereka boleh memberi pandangan nasihat yang berguna. Yang kedua, seseorang yang takutkan pasangannya suka kepada orang lain. Dia takut sendiri. Pasangannya mana? Suaminya atau isterinya atau tunangnya atau bakal tunangnya atau bakal mentuanya, bakal apa lagi lah. Okay. Jadi dia sendiri terasa takut. Takut nanti masa suaminya ni orang glamour. Kerja bagus, orang glamour, terlibat dengan orang perempuan banyak. Atau isterinya kerja bagus, glamour, terlibat dengan lelaki-lelaki banyak kan. Jadi dia rasa takut nanti orang ini dipikat orang, orang ini dikebas orang. Dia sendiri terasa. Jadi gerakan bisikan-bisikan syaitan bermula. Timbulkan rasa yang bukan-bukan. Bila dia terasa begitu, maka dia pun pergi cari-cari. Jumpa sana, jumpa sini. Orang kata kau pergi jumpa pakcik ni pandai. Kasihkan ini, taruh bawah katil dia ke, taruh bawah bantal ke, kasih kat minuman dia ke. Habis, awak sudah buat ilmu pengasih. Hebat. Bermakna kita telah buat pengasih. Tiba-tiba orang tu yang dulu dia ada sedikit, kalau kita tak betul dia marah-marah kita, tegur kita, lepas kena saja minuman yang kita bagi, terus tak dia marah langsung. Semua betul. Ha. Dah jadi lain. Kita tengok, dulu bakal suami aku ni atau suami aku ni orang yang hebat, yang tegas. Sekarang ni bodoh aja. Belum disuruh dah pergi, belum dipanggil dah datang. Macam si kembang Cina dan bujang selamat. Dalam cerita Malam Deman ni. Belum disuruh dah pergi, belum dipanggil dah datang. Maksudnya terlalu taatnya dia. Kita tengok lain macam aja. Macam orang bodoh aja. Kita pun sibuk tanya kenapa suami saya macam bodoh. Awak lah bodoh kan dia. Awak minumkan air apa tu? Dia pula tanya. Bahaya. Cukup bahaya. Saya dah jumpa kes ni banyak sekali. Yang kes yang lepas dia bagi minuman bagi suami dia, cawan tu saya minta. Tak macam mana tergerak hati, saya kata, cik saya minta cawan minum suami awak. Tak tahu macam mana saya tergerak hati, saya kata minta cawan minum suami awak. Dia ambil yang cawan, ini cawan suami saya. Saya ambil, saya pegang dalam ini, lendir semua. Dia pegang ini, saya pun tak tahu macam mana tergerak hati macam itu, saya lendir semua. Saya kata, ini kecawan yang awak minumkan suami awak. Dan cawan tu baru, air kopinya baru diminum, ada tinggal suku lagi belum diminum. Saya tanya, bila suami awak minum? Baru tadi minum. Jadi suami minum cawan yang ada lendir. Saya kata dengan dia, awak berdosa besar. Awak telah menganyai suami awak. Awak tengok ni kelas awak, cawan awak. Ini awak ilmu aku, awak kena. Sebab saya dapati suaminya macam orang bodoh. Bodoh seperti itu. Jadi si ibu ni, dia melakukan ilmu pengasih. Sebab dia ada anak 14, lebih kurang. 14 orang. Anak yang lelaki semua tunduk. Tunduk gila pada maknya. Anak perempuan semua lawan maknya. Semua lawan. Kecuali satu je anak lelaki yang melawan maknya. Maksud saya melawan macam mana? Apa maknya cakap betul tak? Semua ikut. Yang satu tu nampak maknya tak betul. Rupanya dia kenakan anak lelaki semua. Digunakan saya penunduk kepada lelaki. Jadi termasuk suami, anak semua jadi bodoh lagi. Ikut di mana apa. Sehinggalah saya masuk dalam keluarga itu, saya gegar. Saya dapati bahawa orang tua ni main pengasih dan saya jumpa orang tua ni. Saya nasihatkan dia suruh bertaubat, gini itu semua, dia tak mengaku. Saya kata tak mengaku tak apa, Tuhan akan tunjukkan makcik. Di dunia ni makcik boleh lagi insaf. Anak dia pun datang, mana mak, mak buat selalu mak simpan botol dekat apa dalam gerobok, makanan-makanan cucu, gula-gula semua dalam gerobok pakaian mak. Anak cakap dengan saya, kalau anak cucu datang, maknya ambil gula-gula kat bilik. Gula-gula untuk dalam gerobok baju. Dia ambil, dia dah jampi dan kasih makan. Cucunya makan jadi ganas. Makan aja jadi macam harimau. Gigit kawan dia tu semua. Dia biasa kat ular je, dah lama lah. Lepas tu maknya ni setiap-tiap malam mandi dekat 5 kali. Dia pun heran, mak hari-hari malam-malam mandi sampai 5 kali satu malam. Sampai kembang-kembang. Mandi pula dengan baju, dengan apa, mandi macam orang mandi hari besar. Mak dia asal nak sembahyang mesti mandi dengan baju, dengan apa, basah kulit mandi. Saya kata, makcik mandi ada lagi dari malam, suami dia tak ada. Rupanya dia berkawan dengan jin jantan. Mungkin jin jantan tu berhubung dengan dia. Jin jantan, jin jenglot ni geng. Jadi alhamdulillah, cucunya yang selalu dia, kalau pagi-pagi cucunya masuk ke rumah kampung, cucunya dia letak ke pokok pisang, dikenakan bulan. Cucunya tu jadi bodoh, pekak dan bodoh. Pergi kerja kat mana pun dia berhenti, kerja berhenti. Masuk Ami pun dah macam nak berhenti, cuma Ami tak boleh berhenti, terpaksa dia. Baca dengan korang, saya jampi baru dia sedar. Baru dia sedar, baru jadi lelaki yang normal. Anak perempuan dia sendiri jadi pekak, telinganya 5 tahun pekak. Saya jampikan, baca dengan korang, tiup, pekak hilang terus, dengar terus. Jadi begitu, jadi saya nasihatkan dia. Jadi digunakan ilmu pengasih, semua tunduk bagi dia. Ini. Jadi jangan fikir kita kenakan ilmu pengasih kita boleh bahagia, tak? Kerana suami atau isteri yang kena pengasih jadi robot, jadi bodoh. Suami pandai-pandai jadi bodoh. Macam ayam merah kapur. Tahu ayam merah kapur? Ayam kalau nak mati sakit nanti dia buang air besar keluar kapur. Tapi tak boleh makan dengan sirih kapur ni. Merah keluar kapur. Jadi kalau kita tengok ayam tu dah berak sana kapur sini kapur, kita jangan tunggu, cari pisau belati. Bismillah. Gulai dia. Jadi itu ayam kalau dia najis dia keluar kapur putih, baru dia nak mati sakit. Jadi belum tenat dia sendiri ni. Kalau dia tenat sakit, awak makan, awak pun berak kapur ni banyak. Jadi ini macam ayam berak kapur. Ini semua istilah kena tahu. Orang bandar tak tahu Emir Kapur mana pun dah nampak. Memang kampung tahu kan? Ha, Emir Kapur. Kalau orang sakit, tak kata orang Merak Kapur, tapi orang Merak Batu. Orang Merak Batu cari harbour cleansing dia. Baik, kemudian yang ketiga, tamakkan kasih sayang suami atau isteri. Ha, tu dia. Dia tak ada ragu apa-apa pada isteri atau pada suami. Tak ragu, tapi dia tamak kasih sayang. Maknanya dia nak suami dia sayang dia je. Dia kontrol, tak mau pergi kat adik-beradik dia, tak mau pergi kat mak dia, tak mau pergi kat dia. Nak dekat dia saja. Ha, ini tamak. Orang perempuan tamak atau lelaki tamak. Jadi kita jangan lelaki tamak. Awak tahu kalau tamak jadi macam mana? Monyet. Monyet tak orang jawab kata ketek. Monyet tu dimakan, makan, makan, makan. Simpan maksudnya. Penuh sini eh. Tangan pegang lagi pisang. Sini dah penuh. Tangan pegang pisang. Makan, makan, makan punya telan. Makan, telan. Tapi kat sini tetap still simpan. Ha, nanti sikit-sikit keluarkan lagi. Makan lagi. Ke tangan pegang lagi. Rumah saya tu banyak monyet, jadi boleh tengok monyet tu, subhanallah. Hodoh betul monyet ni, eh. Ya. Kalau kita campak makanan, dia dah kenyang pun, dia ambil-ambil tak kasih kawan ni, dia pegang semua. Ini makan, ini pegang. Tamak ni monyet, subhanallah. Jadi orang yang tamak, lelaki ada perempuan yang tamak, oleh sebab dia takut hartanya, dia tamak dengan kasih sayang, tak nak isterinya sayang adik-beradik dia, tak nak suaminya sayang adik-beradik dia, dia nak isterinya, suaminya mesti dengan dia je. Ha, kalau mak bapak keluarga telefon dia marah. Siapa telefon dia tu? Ha, adik saya lah abang. Tak boleh. Jadi ada orang mesti dia cemburu. Dia nak isteri dia tu milik dia saja, suami dia tu milik dia saja. Kena jaga eh. Ada tak orang macam ni? Kalau ada monyet. Oh, jangan jadi monyet. Jadi kita tengok. Kalau kita nak kahwin dengan seorang lelaki atau perempuan, belum apa-apa dah syarat macam itu, langkah 1000 sudah lah. Dia kata apa? Kalau kau kawin dengan saya, kau tak boleh balik rumah mak kau, balik balik kau. Setahun sekali je tadi. Kau tak boleh ni, kau tak boleh itu. Ini semua tak betul. Perangai-perangai ini tak betul. Boleh dibetulkan tak? Boleh, insyaAllah. Dia. Jadi, kalau perempuan yang gitu sikapnya atau lelaki yang gini sifatnya, maka itu tak bagus. Orang yang macam gini boleh sebab dia tamakkan kasih sayang isteri dan suami dia, atau suami dia, dia akan cari pengasih. Dia kata, Kak Ma, saya ni risaulah suami kita ni. Asyik telefon adik-beradik dia je. Asyik telefon mak dia, bapak dia je. Asyik gitu. Jadi saya nak macam mana supaya dia ni renggang sikit. Dia cemburu. Kak Ma ada kenal tu. Cik Tom tu pandai, kata dia. Dah mula setan buka jalan. Cik Tom tu pandai dia. Pergi jumpa Cik Tom. Tak apa, Kak Ma boleh hantar. Ini pasal benda-benda tak betul ni. Senang je orang tolong eh. Kak Ma boleh hantar. Tak ada kereta, naik motor pun boleh tu. Sanggup. Pergi hantar. Sampai kat sana, bagi ni kau buat ni kau buat. Dah, awak telah mengamalkan pengasih. Tiba-tiba suami atau isteri kita langsung tak nak kontak. Adik-beradik dia tak nak kontak. Benda-benda. Langsung. Raya tak ziarah, semua tak ada. Sampai adik-beradik keluarga heran. Kenapa ni anak kita ni? Ada seorang bertemu saya. Bukan seorang ramai, tapi salah seorang mengatakan anak dia lulusan London. Buat PhD. PhD? Wow, PhD original, bukan pandai hasad dengki punya. PhD memang betul-betul PhD. Doktor falsafah. Dia jumpa saya nangis-nangis. Anak saya start, dia belajar sampai dapat PhD. Dia dah kahwin, balik Singapura kahwin. Sampai sekarang 3 tahun tak pernah telefon, tak pernah jumpa saya. Pergi juga belajar agama. Pergi belajar dekat pusat pengajian agama dekat Singapura. Belajar. Tapi mak dia langsung dia tak telefon. Langsung tak jumpa. Mak dia nangis dengan saya. Kenapa jadi gini Ustaz? Pasal anak saya ni baik. Masa nak buat master pun saya hantar sampai dia dapat PhD dekat London. Sampai sekarang tak pernah jumpa saya sejak balik. Itu satu kes. Sejak dia kahwin, dia terus tak balik. Saya tanya latar belakang keluarga perempuan macam mana, memang perit lah ceritanya. Satu kes dekat Ulan begitu juga. Anak dia cikgu, punya pendapatannya agak lumayan. Dia kahwin, terus dia buang mak dia. Sampai mak dia sakit, satu hari makan 10 jenis pil. Pil tension, pil darah tinggi, pil itu, pil ini semua telan. Satu hari 10 biji. Dah makan 5-6 tahun makan pil. Sebab tak makan tak boleh, teringat anaknya nangis. Sampai mata bengkak, sampai ada longkang kat sini nangis. Ya? Jadi ini dia orang yang tamakkan. Jadi kalau awak tamakkan suami awak, kasih sayang suami, tamakkan kasih sayang isteri, apa betul awak buat? Semua orang nak suami sayang, nak isteri sayang kan? Tapi kalau tamakkan kasih sayang mereka, berilah penghormatan, berilah layanan dengan baik.
supaya apa pun dia buat, dia akan ingat kita. Ini tidak ada jumpa orang tukang sihir. Ambil ilmu. Ini banyak. Walaupun zaman moden macam kita ni, masih banyak orang buat. Jadi suami isteri dia kena bijak, kena pandai. Kalau ada perkara-perkara demikian, dia kena bincang. Kemudian cemburu yang terlalu kuat hingga hilangnya pedoman. Ini sebab yang keempat. Kenapa orang pergi menuntut ilmu pengasih ini? Kerana cemburu yang terlalu kuat sehingga hilang pedoman. Cemburu kuat sangat, subhanallah. Ada berapa orang perempuan jumpa saya, cemburunya la ilaha illallah. Tak ada pernah ucap lagi cemburu dia. Laki dia balik lewat 5 minit je. Abang pergi mana? Balik ni tengok, patut 7 ni, 7 5 minit pun sampai. Dia mesti jumpa amur dia tu, kata dia. Apa aja lah kau ni, kata dia. Aku kan naik motor atau mana boleh tepat. Kadang-kadang lah lebuh jalan raya, jam. Kadang-kadang tak jam, kadang-kadang hujan. Nanti kalau kat kocik ni ada apa, ini saya pun bagi. Pening lagi dia, pening habis. Nanti apa sikit, semua tak betul. Hari-hari ngomel sampailah berlaku perceraian. Dinasihatkan, rujuk balik. Cerai lagi. Basu nak rujuk lagi. Banyak kali dah rujuk cerai. Cemburu terlalu kuat. Jadi cemburu dia taklah sampai dibuat ilmu. Tapi ada yang cemburu terlalu kuat, dia buat ilmu. Dia pun kawan dia kata, kita cubalah cari-cari. Pergi ke Batam ke, kata dia, Tanjung Pinang ke, pergi Batam ke, Tanjung Pinang ke, lagi apa? Mana lagi agak-agak? Mana orang sini suka pergi, cuba sebut. Macam tak tahu je tu. Tanjung Pinang, Batam, lagi apa? Thailand. Thailand, tak tahu. Thailand orang kita kurang. Batam. Sekarang tak tahu lagi. Orang kat Batam pun makanan dah hentam, dia pun tak nak pergi lagi. Dulu Batam murah makan, sekarang mahal. Kan? Makan itu sikit sampai tinggal duit. Lagi makan dekat Zam-Zam, lagi murah. Mahal sekarang Batam. Kita makan apa sikit dah kira dolar tu. Boleh tahan pakai dolar. $5, Pak. Dolar bawah tangkau. Aku buat ringgit dengan dolar. Yang kita orang Malaysia mana dia pakai dolar, kita pakai ringgit. Semua mahal. Dengan kita ni datang semua kaya-kaya. Kalau saya nak duduk satu minggu, pergi satu hari balik. Bang, balik bang, tak boleh. Satu hari makan dah $70, bayangkan. Kalau kita kata dekat Malaysia makan RM30, kenyang tu kan. $70 sekali makan. Kita nak duduk 5 hari, berapa banyak dolar kita habis. Balik. Sekarang pun dah mahal. Sebab orang luar dah banyak masuk, jadi mahal lah. Baik, pergi tanya-tanya-tanya kerana cemburu. Cemburu tak ada sebab. Lewat sikit cemburu itu, sikit cemburu ini, sikit cemburu. Jadi penghabisan apa buat? Cari ilmu. Hilang pedoman, hilang pikiran, cari ilmu. Jumpa bomo, walaupun bomo tu nampak macam hantu, tak kisah. Yang penting laki aku baik, kata dia. Muka macam hantu, rumah macam hantu, yang penting tu tolak tepi, yang penting laki aku baik. Yang penting janji, jambi dia mujarab. Kasih laki minum apa benda pun, bini minum apa pun tak apa, penting mujarab. Bagi satu benda, dah tek kucing ke apa dibungkus, rendam kat minuman. Minumkan laki dia. Sekali minum, terbatuk-batuk muntah, besok muka berubah. Jadi pucat, jedak, atas ICU pula. Pada muka kau. Suami saya, saya masuk ICU. Suami dah tak sadar, minta maaf bang. Bagus, pergi lagi. Kan dia selidik tanya, kenapa rupanya dia kasi minum air rendaman teh kucing ni. Ini berlaku banyak kes. Sebab ilmu pengasih boleh jadi, minum saja boleh jadi sakit. Dan boleh melarat sampai 5-6 tahun. Boleh bawa maut. Dia masuk ilmu pengasih, duduk kat otak jadi dungu. Dungu bodoh. Ilmu bodoh. Kerja pun tak boleh buat, semua tak boleh buat. Subhanallah. Itu dia. Jadi kena jaga. Jadi kita kena bataskanlah cemburu. Boleh ada batas. Awak nak cemburu suami, mestilah cemburu. Awak nak cemburu isteri, cemburu mesti. Kita sayang dia, kita cemburu. Tapi mesti ada batas-batas. Ada benda yang perlu kita cemburu dan kita perlu perjelas yang kita ni cemburu. Bang, saya cemburu tu bang. Cemburu apa? Sebab abang ni kalau pergi kedai Mak Yam tu lama-lama sangat lah. Okeylah, besok saya pergi sekejap je.
Bisa pergi dua patah. Mak ayam roti dah. Tahu cakap lebih-lebih. Jadi cemburu ada batas. Tapi lelaki ni pun kalau ada bini cemburu-cemburu, awak kalau bini awak cemburu banyak, awak kena jagalah. Jangan sampai dia hilang pedoman, nanti dia buat ilmu ke awak. Ha. Jadi kalau bini dah cemburu sangat, hari-hari dia sebut dia cemburu, jadi kita kena fikir. Jangan tak ambil pusing ya, apa yang dia cakap. Ambil pusing juga, kena fikir. Kenapa bini aku cemburu ya? Mesti fikir yang positif. Jangan negatif. Yang negatif dia macam mana? Alah, mengada-mengada lah, tu negatif. Kawin dah lama, anak dah berdiri pun nak cemburu. Dulu tidak, ini semua negatif. Fikir yang positif. Eh? Kenapa dia cemburu? Eh? Dulu muda tak cemburu. Sekarang dah umur dah lebih, cemburu pula. Oh, kita kena fikir. Maknanya bini ku makin sayang ke aku rupanya. Oh, gitu. Jadi apabila gitu fikiran kita, kita kena cari jalan supaya cemburu dia tu dikurangkan. Macam mana kurangkan? Jangan kita pula pergi jampi. Bini aku cemburu sangatlah. Pak Dukun, jampikan air sikit biar dia tak cemburu. Kita minum dengan bini. Bini pula dungu. Dah baik-baik pandai mazak jadi bodoh. Dah asyik sakit je. Jadi salah. Jadi cemburu kita kurangkan dengan cara kebijaksanaan kita. Okay. Yang keempat. Yang kelima. Tamakkan harta dunia agar tak jatuh ke tangan orang lain. Sama ada dia takut suaminya harta jatuh kat keluarga. Suami kerja eksekutif, gaji besar, rumah besar, semua besar. Jadi takut nanti suami dia ni banyakkan gaji dia bagi pada adik-beradik dia yang masih sekolah. Bagi mak dia yang perlukan bantuan. Dia cemburu. Dia nak suami punya duit semua jatuh kat dia. Atau dia nak isteri dia yang gaji besar tu duitnya semua jatuh kat keluarga dia. Tak boleh jatuh pada adik-beradik. Ada golongan macam gini. Bukan tak ada. Malahan banyak. Malahan banyak. Okay? Jadi kalau kita lihat. Apabila berlaku demikian, kemungkinan orang ini juga akan ambil ilmu pengasih supaya suami dia tidak kasih lagi ataupun supaya suka kepada dia. Walaupun tak ada niat nak pisahkan dengan adik-beradik dia, tapi ilmu yang dikenakan menjadikan dia lupa. Dia tujuan satu saja target dia, rupanya pengasih ini adalah serampang yang ada 10 mata. Dia target kenakan satu perkara pada suaminya, sudah kena 10 perkara. Habis semua rugi. Bukan kata adik-beradiknya rugi, dia pun jadi rugi juga. Tamakkan harta. Jadi kita kena ingat. Jadi bagi kita sebagai orang beriman pada Allah SWT, kita cukup makan. Anak-anak semua boleh sekolah. Suami mampu kasih kita makan. Mampu nak duit, nak belajar agama, nak pergi ceramah kat sini, kena bayar duit sikit, mampu kasih. Nak naik kenderaan, mampu bagi. Nak rumah, mampu adakan. Alhamdulillah. Paling tidak, awak masih ada suami dan masih mampu kasih rumah yang ada bumbung. Mampu lagi kasih sekolah anak-anak, mampu lagi hantar kita belajar. Alhamdulillah. Tak payah fikir-fikir tamak-tamak harta. Orang lelaki gitu juga. Kalau awak ada isteri, isteri awak bekerja bagus, gaji lebih bagus daripada awak, dia pun bantu awak bayarkan di rumah ke pun, alhamdulillah. Orang lain isteri dia tak bantu. Bantu, tapi bantu habiskan. Ini bantu awak bayarkan itu, bantu ini, jadi syukur. Tak payah nak tamak-tamak nak ambil semua dia punya pendapatan masuk akaun bersama. Tak malu ke lelaki minta akaun bersama perempuan dia? Yalah, saya malu. Orang lelaki kata, yam-yam kau punya akaun, kau punya gaji, masuk bersama akaun abang. Itu lelaki tu alamak something malu . Jadi kita orang lelaki tak boleh gitu. Kalau kau kerja akaun kau masukkan kau punya akaun. Kecuali bini itu boros ke apakah kita nak bantu dia supaya selamat harta boleh. Tapi lelaki lebih lagi belum kahwin dah syaratkan nanti akaun awak masuk kat saya sama-sama, ni malu. Kerana wanita bekerja lelaki tak boleh ambil duit dia. Kecuali kita miskin dia nak tolong tak apa. Ini orang apa kecil tapak tangan dulang saya tak ada tu boleh tak apa. Tapi kalau nak masuk akaun malu kita jadi biar. Yang penting kita nasihatkan dia, kau dah kerja sendiri, kau ada duit, jagalah harta ini fisabilillah. Kalau aku susah, kalau abang susah, kau tolong abang. Kalau abang tak susah, dia ni simpan baik-baik. Mungkin kalau abang mati dulu ke, tak kira lah. Kalau mati dia tak rasa sedih, kalau abang mampus dulu ke. Kalau perempuan cakap laki mati tak sedih. Ada perempuan cakap kalau abang mati dulu dia nangis. Nanti kalau abang mati dulu dia, bang janganlah cakap macam itu bang. Sedih anak-anak kita kecil. Ada perempuan gitu. Ada perempuan kita cakap nanti kalau saya mati dulu, saya meninggal dulu, saya kojol dulu saja je. Boleh ketawa lagi tu. Subhanallah. Ada perempuan tak ada kita cakap nanti kalau abang mati dulu dia nangis terus. Janganlah bang, biarlah saya mati dulu. Siap boleh tawa-tawa lagi. Abang jangan mati, biar saya mati dulu. Dan anak ni kecil-kecil. Kalau saya mati, anak boleh. Kalau abang mati, siapa? Ah, okay. Laki pun kena gitu. Ah, baik, bini aku sayang. Okay. Ya, insyaAllah dah 10:30 kita akan pergi minum. Jadi kita selesaikan kat sini. Iaitu, tamakkan harta, kita kena jaga. Ini semua kita kena ambil perhatian. Kalau berlaku pada kita, kita cuma ubah. Menjadi seorang yang lebih baik daripada ini. Jadi 10:30, insyaAllah kita berhenti rehat. Pukul berapa masuk lagi tadi? 11. Okey, minum cepat-cepat. Kalau ada makan, makan cepat-cepat. Lepas itu kita masuk lagi. InsyaAllah, itu saja. Wallahu'alam.